Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valet e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Gunushevci dhe bashkë me producentin Majer Elshani do të jemi me ju edhe në këtë emision. Si edhe të dielave të kaluara dhe këtë të diel, do të mund të dëgjoni podcastin Libertas me kolegen Dje Morina. Në këtë edicion e ftuar është Valdete Çollaku, alpiniste. Eksplorimi i maleve për Valdeten është pasioni i saj më i madh. Teksa flet për ecje krejtësisht e vetme në shtegun që lidh thetin me Valbonën në veriun e Shqipërisë, ajo përshkruan sigurinë dhe pasigurinë që ndjen nga heshtja e maleve. Ju ftojmë ta dëgjojmë këtë bisedë.
Jemi me një tjetër epizod të veçantë të podcastit Libertas të radios Evropa e Lirë dhe sot kam kënaqësinë të flas me një grua, pasioni së cilës është eksplorimi i maleve. Geografe me profesion, ajo ja kushton gjithkohën promovimit të turizmit dhe eksplorimit malor. Me mua është Valdete Çollaku. Valdete, faleminderit që je këtu.
Faleminderit shumë, Dia, për ftesën. Privilegj me kohën në mësafir të jo.
Je një prej pak grave në Kosovë që eksplorojnë malet dhe shtigjet të cilat nuk janë ecë ma për para. Qëka lidhë me malet?
Tash realisht janë bo pjesë e jetës ta, mirë po që kam ka lidhë, ka qenë ndoshta profesioni jam. Një kohë, dhe më thonë, kanë qenë studente e geografisë dhe geografia automatikisht lidhët me ambientin, me malet, edhe masi që kam kry studimet, kam dasht me i prej këtë pikat cilat kanë qenë kufi me shtetet për rreth. Edhe zakonisht, realisht, kretë kufi tonë janë përgjatë maleve. Edhe kështu që i kam fillu, mi ecë këtë pjesë, edhe masanej ju kum bashkan gjitë grupeve cilat kanë qenë atëherë. Do më thonë grupet alpine cilat kanë qenë cila është kanë qari po, edhe jam po pjesë të tyne mas andej kjo është në qofë se henë qatë jetë do më thonë është pa mundur të mos më ngele ato do më thonë të mbetash ato dhe jo që diçka është e detyrush me mbetja jo është pasion cili vazhdimësi mbetet dhe vazhdoj tashun e të jetoj qatë jetë.
Sa ko është prej kur ke njësme?
15 vite. Do më thonë që 15 vite jam në për male edhe unë ato e kum po ndryshimin edhe në vetë vete masandej edhe bukurit cilat ndoshta shumica e njerëzve në Kosovë nuk i shohen. Po që ato që njerëzve në Kosovë nuk i shohen na kena munu me i një farforme me i mi aftë regua tyle në përmes fotove që na i postojmë. Edhe kjo është një farë vloj promovimi, cilet ja, kuj na ja këna bo vendit tonë dhe maleve tonë.
Cila është ecja e parë? Që shkujton ecja e parë?
Ecja e parë ka qenë në, realisht jam konë vetë dyta, ka qenë në liqenin e Kuqishë dhe Snalt, ka pas shumë borë, maheret ka pas shumë borë, tash nuk po bjen ma borë. Sinqerisht po ta thamë, kur jam shku deri në altë, se ato sështë është një orë gjysë eventualisht pej Gurit Koq, në mund gjitë në altë, pej, dhe më thonë, prej restorantit Gurit Koq, po qa që ka qene vështirë, sa unë këmë thonë, që kjo hera fundit, se ma nuk fashtoj.
Hera e parë dhe hera fundit.
Mirë po tani, këtu kanë qenë matë, fillimet kanë qenë matë rola, dire sa jam hinë sistemin e temë rutinorë. Ta është dhe me thonë, kam organizatën temë Nomad Kosova edhe vazhdojna me isit javore që i kena në përmallet tona.
A të kujtohet qaj moment kur vendose me themelu një organizatë?
Po, definitivisht, ajo, dhe me thonë, ajo ka qenë e kjartë, dhe me thonë, mendimi kjartë që përdu me bo. Mirë po, dire atëherë, dhe me thonë, jam konë pjesë një farforme entuziaste e madhe e vetë natyres, ose vetë malleve. Edhe kur e kom kuptu se si ndikojnë malet të njerëzit, të personalisht të one që ato ku me ndu se që duhet me bo për komunitetin vazhdimësi. Edhe, dhe me thonë, one para 4 vite e kom qenë organizatën ta. Edhe para 4 vite, dhe me thonë, Unë kam e qelë qëto për arsye se njerëzit, ose femnat, meshkujt e ri, ose trejat, ose vjetrat, kush do qofë që mundet, do të me kanë pjesë e organizatës dhe me mujtë unë e mi jam ofru që ato të mira që unë i ku marë prej maljeve tona. Edhe që sot vazhdojmë dhe me thonë me organizatën, po esën shumë mirë.
A erë si ndjenë e momentet, apo...
Po, sigurisht kjo nështë ashtë edhe moment, po edhe, do më thonë edhe qajo reflektimi i qasoj të mirës maleve, edhe që këmë dashtë, do më thonë me sërve.
A ka ndiku profesionit si geografe? Ju keni punu edhe si geografen, si arsimtare e geografis?
Po, kam punu 4 vite si geografe, si arsimtare e geografis, edhe kam, edhe atëherë do më thonë, kur kam punu si geografe, si arsimtare e geografis, unë i kam marrë në zonësat e mi, i kam bërë se s'kan bërë dikush tjetër në Kosovë. Për shembull, i kam marrë në zonësat, edhe kam qenë camping në Rugov, kanë flajt, kanë pasë si bëhet një kamp, edhe si kalohet jeta në përmale, ose një natë në male. Edhe në realishtat shkollët mesme i mersha edhe që isha në Luginën e Valbonës, kanë bëjt dy natë, kanë bëjt camping, edhe kanë pasë që, edhe unë e di që, është interesant, kur ti ja ofron dikujna për herën e parë, një diçka të re, në jetën e tyna ta nuk e harruen asëherë.
Sa të kanë dhuru si person në gjitja, eksplorimi malor?
Shumë.
Edhe në te kalimin e sfidave fizike?
Po, ajo, edhe realisht tash, unë e përveç maleve që i njësë, unë edhe jam vrapuse malore, se një kosisht këto lidhen me zveti për shkak se kondicionet që ti do në me marë, masanej për me unë gjitë në për male. Ti do të me bo një farë loj ushtrimi fizik, të përditshëm, për me qenë pjesë mirë, për me qenë fizikisht mirë dhe mi përjetu malet masanej mirë. E kështu që unë i kam fillu qëto vrapimet malore përditshme, për me qenë fizikisht mirë, për me përjetu malin mirë masanej, mas me pas asë një problem fizik. Edhe masanej vrapi u bo pjesë jam ja e jetës, gjithashtu njëjtë me malet dhe këto e du shumë si që ri du edhe malet. Sa tani të mjeku nuk shkoj kur se nuk smona kur.
Ushtimi i një maje përveç normal përgatitjes fizike kërkon edhe shumë logistikë dhe menaxhim edhe po. Si e menaxhon situatën për me organizu një grup për shembull të njerëzve me unë gjitë në një maje?
Definitivisht, unë nuk e kom pas fiden më të madhe të one personalisht, sepse ti vetë e djenë so e fuqesh me je, ose so e bregadit një je. Sfida, ma e madhe unë e shote grupi kur veç e marrë dhe, do më thonë, organizojmë për me bo një ekspedit. Se të grupi vin njerës të pa bregaditun. Edhe, pavarësisht ti që ja plason lojimin, ose eventin, thu qëto mëse merë, ose qëto do të pajisët cila du të mi marrë për me realizu qatë ekspedit, ata prap vinë mangu me diçka ose vinë të papregaditur fizikisht dhe vujnë pastaj. E qatë vujtjen, ata nuk e, sepse edhe na e kena edhe në event kur e plasojmë pjesën, do më thonë që është personale juvja dhe ju dukeni më merë me to, na nuk e kena përgjësi, po prap, se prap, ndodhë që njerëzit që ashtu kur të bohen nervoz për shkak të ngarkimit të ty në fizik psiqik gjatë ecjes, ata ty ta gjujnë ta plasojnë krejt pojnë. E qaj është, do më thoni, qaj është forma cilën ti du të me menagju. Une, do shtam përshka këte eksperiences të madhe që kam ba me njerës, me kulturën tonë, une menagjoj shumë letë. Do më thoni, adin, sincerisht, për ta tham, kur s'kam pas asë një problem, mirë po kam pas problemet cilat kanë qenë ti lloj të vogla, po që janë menagju shumë letë. Me një qasjet mirë, me një mirësjelje, me një ndim fizike që ja ke morë qantën, ja ke që, edhe gjithë është realizur.
Si vendosët për cila maj kam e qenë gjithja e radhës?
Si vendosi?
Po.
Po, ato janë, realisht kjo është orar vjetor, cilë na bojnë atë cilat maj e kemë
në shku. Kemë para prak.
Po, mirë po, nga një herë, do më thonë, nuk i realizojmë një event për shkak të kohës e keqe, ose sepse vjesht ka din me kone pa parashikushme dhe ti nuk mund është me realizu qatë ditë, edhe kështu që qëtu janë ndryshimet.
Dhe që bjesht ka mundet me qene pa parashikushme, atë ka ndodhe e në rast që ka qenë shumë fështije, ose qen, edhe të ka friksu që ajo...
Ka qenë, sepse ti nisesh poshtë ki 400-500 metra, kur nisesh 600-1000, kur shkon alti ki 2500-2600-700, atje komplet ndryshon. domethënë çështë pavarësh ose ki erna të forta ose ki për shembull ti nisesh poshtë s'ka akull, nalt ka akull edhe se aty shitjet janë domethënë vjet, tu e ngjit majën e bistros, e ngjit edhe një herë mosh pjesën e sharrit. Realisht kur e kemi kalu 1500 dhe ka fillu ernat e forta, edhe për shkak kokë të forcisë tonë, unë edhe një shok jemi ishim bashk, krejt grupe të këthesh në vishna dhe do ishëm e realizu qatë maje. Qatë shumë ka pas erë, sinqeresht për të thamë, e keshëm kramponat, e keshëm cepinin, e merë shumë, dhe më thonë, me helmet, me syza, me krejt përgaditon shumë mirë. E merë shumë cepinin edhe ngulësha shumë në akull, edhe e shtuisha vetën komplet në tokë, për me kalu që e era ma dhe se më kapke, se unë e pak e dopt, kështu edhe me era, po ja të ishe era të fuqishme, edhe momenti që i kaloj ke era, risha që ashtu deri, so kaloj ke frima shumë e madhe, tani vazhdoj shumë nja, do shta nja 10 metra, prap filloj ke, prap 10 metra, prap filloj ke, në qatë formë e kena, dhe më thonë, kena te i kalu qatë farë, po ka pas fidat të ndryshme, cilat vazhdim si vim prej maljeve, mirë po do të me kanë shumë vigilant, kur është në pyetje një pa parashikueshme në male, ato do të me respektu shumë. Realisht unë baj thirrje të njerëzve të cilët kanë filluar në male, momentin që të dinë që malet janë të kanë një kohë jo të mirë për momentin, do të më kthy sepse ajo mundet me kone pa parashikueshme.
Cilat malet të Kosovës i doni më shumë ti?
Pjesën e Gjeravicës definitivisht.
Pse?
Shari është, krejt janë të bukra. Shari ka një tjetër, do më thonë, një tjetër formë, bjeshtë të nëmëna ka një tjetër formë. Mirë po që e pjesa e rase zogut, Gjeravica, Trekufishi, që lidhe, do më thonë, me Shqiprin, është zi fantastike, është, sepse ka shumë, diversitet, të fillu prej maleve, liqejve edhe bjeshkve që i ki krejt. Më thonë, ki uj në vazhdim si ishe uj, ki malet larta dhe ki, dhe më thonë, kresha që janë të jashtë zakonshme.
A është ajo maje që vazhdimisht ishe rinjit?
Vazhdimisht, që tash do shtanë verës e kom gjit një 7-8 herë, ose ma shumë. Gjeravica vetë e ka një par peshe që e. Do shtatë historikisht është pak e ma ofër pashtrikot edhe rase zoku kan kalu shumë njerëz se luftës andej edhe kshe shumë njerëz shumë pjesë shambull njerëz të dëshmorë të kombe që kanë rohë andej në për luftë super është vendi bukur.
A është e pjesë që edhe si fmi e është dashtë me qenë?
Luftës? Po.
A është ajo pjesë e maleve?
Si po mendon si fëmi?
Si refugjate.
Po jo, refugjate unë s'kam qenë
në tre muaj në mal.
Po, vetëm nuk kam qenë refugjate. Kam nejt në vendin tim. Mirë, po është një keq kuptim.
Po pëlqen që po thua në vendin tim, po, se faktikisht
nuk janë
refugjate. Ju jeni largu prej shtëpisë, kemi dalën në malet e juaja.
Po, domethënë unë jam kanë malet tona, nuk jam refugjate. Unë jam kanë veç, domethënë ka kalu për male prej shtëpisë në malet tona. Domethënë veç jam fshit, nuk jam kanë refugjat. E që tu është një keq kuptim në pjesën time, se s'kam qenë refugjat asnjëherë, kam qenë gjithherë në vendin tim gjatë krijt luftës. Veç që domethënë kena formuar një kamp në male tonat, me të shpis, edhe me kushere, edhe me krejt, ato kena kalu, dhe me thonë krejt, pjesën e luftës.
Për me uksi prap të puna që bën, si një gru, një prej pak grave, që organizon etje, nxitje në përmaja, sa është i fështirë për një gru me menagju një ekspedit malore?
Na jena një shushri patriarkale, pa mvarsisht asoj që na nuk dojna me qenë, jena dhe pik, qështu jena, sërisisht, edhe na paraqykohemi tani paraqykohemi për shkak të aftësisë tona që a jena apo nuk mundu me bo. A realisht unë me krejt që akum bo, punën tem që akum bo, jo që akum bo se përdu me bo krasim, po e akum bo shumë a mirë se gjinia tjetër. Kështu që qka është e vështirë, është për shkak të paraqykimit të tani si themën që ti smunësh me bo pjesë, që to pjesë. Mirë po, definitivisht nuk pajtona me ato dhe mendoj që jena në gjendje me bo gjithçka.
A ka raste kur njerëz të rrugës, do me thonë mes të rrugës, një farë forme humbin besimin, ose dyshojnë a mujnë mja dalë,
Ka raste kur kam pas shumë herë, jo realisht fillojnë ecjen se vinë me qatë entuziasmin që dojnë me ec, edhe nuk din formën se që duhet me ec, pa mbarësisht se ti kështë lanë se duhet me ec. Ata janë nisën me një shpeci që i kalojnë kufit e tyne, masanej ngulfatën. E ato fillon tani masanej ajo vështërsia tyne, që tani ata non stop do më thonë insistojnë që më këthy se smunën, lodhen. Ti do të me ditë që ato me jau menagjua.
Qështë i motivojnë?
Po, ata shë na kena ekipin që ata që heqë smunën, kur qysh me vazhdu, na i veq e këthena, edhe pse ndodhë shumë rallë, mirë po, me ata cilt i lojna me pushu pak ma shumë, do më thonë, pushojnë pak ma shumë edhe në gjithën, pushojnë pak ma shumë gjithën, mirë po, krejt e kryin. Këm pas rase që tutën prej lartësis, ajo që tutën prej lartësis, ajo është shumë pjesë e vështirë, sepse kjo, njerëzit fillojnë, le që panikoven vetë, po të kapen edhe ty, edhe të panikoven të me, do më thonë, që ajo është pjesë ko gja shumë e vështirë me edhe aty në vishë do të mja mshilë sytë dhe mi u thaj, e të mas me, se është problem për ata. E kom pas një rast me një femën, bëjshëm kalimin në mes thetit dhe Valbonës, edhe në qaftë e Valbonës, është një farë, ko gja një farë ramje, edhe ajo ato fillaj më panikov, ra krejt komplet në tokë, se sleviske, ta një duft më merë me ato. Ko gja shumë, deri sot sprita dhe një pjesë të saktume, pas sigurët.
Sigurisht në këto situata absolutisht krijon edhe shoqni në grupe.
Shoqni të mira.
A tu ka zgjeruar rreth ty?
Po shumë. Shoqni të mira, të sinqerta, të besueshme. Kjo është shumë e rëndësishme sepse atu kur krijon shoqni, nuk krijon shoqni me interes. Krijon shoqëri të mirë, të dëlir, në farë forme. Edhe krejt shoqnia, do të thonë krejt njerëzit që kanë ardhur unë te Nomad Kosovës, sot janë shumë me qëtë mirë më zvete, krej dalin pinë kafe, kanë, do më thonë, tema tyne, kur ata dalin, janë malet. Do më thonë, shumë pak tjera vizeta përveç malet, ku po shkojmë, që po pojmë, edhe kryojnë. Ka, për shambull, femna cilat s'kan dalin, asë një herë, asë një kuën, do më thonë, janë mirë vesh me punë të shpis, sot janë pjesë në matë Kosovës, që dy vite më radhazi janë pjesë, ato edhe kanë ndryshu jetën komplet tyne. Adhe, dhe më thonë që kjo është ajo, unë mene që kjo është pjesa ma krenare, cilët unë shoh që kena bo për komunitetin, sinqeresht.
Që shi motivuan këto gra? Për, me ardhë hirën e dytë?
Zakonisht, kur vjen jo re, unë e merë nashë shumë ato. Zone, unë e kam, dhe më thonë, janë gvide e po arshkon, është Nuha, Nuhi Sufi, që falenderoj shumë, është një njëri jashtë zakonshëm. Edhe unë rrim fund, sepse në fund janë njerëzit që hjekin mas shumë t'i keq. Edhe njerëzit, për shumë të shta që i vinë, edhe nën stop flas me ta, nën stop i motivoj, u flas fjallë të mira, cilat janë të mira të kësojnë, apo ndërko, shfar satisfakcioni është, kur ata e arrin i pik për herën e parë, sinqerisht, kompletit, ftyra aty në ju ndryshon.
Unë e di, për herë partë, këri kom pa vjeshtën e muna.
Jo, vish, adhen, dhe më thonë tani vish pysin më njerë, kur po shkojna dhe kur është eventi tjetër me vazhdu.
Cilat janë gjitjet mas fiduse, që i ke pas ti personalisht?
Realisht, gjitjet mas fiduse i kom pa në veritë e Shqipërisë. Veritë Shqipërisë janë pjesa ma teknike e gjitjeve shëto.
Dhe më thonë, që ose dënë... Anualet ma të egra?
Ma të egra. Që ose dënë me bo, që ose jako Valbonë, do me thonë për rreth gjatë Valbonës, thethit, për rreth që i ka krejt ato pika, do me thonë shumicën e majeve në Valbonën i kam gjitë, dhe ato janë krejt sfiduse dhe janë krejt teknike, ato duhet, ato si kom ba me grupe, ato i kom ba me grupe cilat kanë qenë ma të përgatitur, ndoshta maja më e vështirë ka qenë maja thot, është komplet është teknike, ajo është në vishë në gjitje, duhet me kanë e përgatitur fizikisht, psikikisht, formën logjistike me kanë fort e përgatitur. Çaja ka qenë, domethënë krejt ato janë të vështira. E kënena, sharri është më i butë, andaj kur jam shkuar në Afrikë, në Nepal, ato janë pjesë jo shumë të vështira, mirë po ato janë të vështira për shkak të lartësisë që kanë. Nuk po flas tash për mbi 4000 5000 metra Himalajat njëën tjetër sa është mirë, po deri që ato janë s'ka ndaj rrezikshmëri.
A të ka rastisë ndonjëherë me ngjit ndonjë maj vet?
Po, kam bo hike në këtu në Sharr vet, edhe kam bo realisht kalimin Valbon Theth i kam bo vet.
Qësh është ndjenja?
Realisht, ajo është një pjesë e jotja që ti do në më sfidu, do në më bo diqka pak ma ndryshe. Për kundër krejt që ty në sana që ti i ban, ti do në më bo, gjithherë njerëzit që eksplorojnë, kërkojnë diqka ma ndryshe. Edhe, unë e kumë bo që do, normalisht, është një farë adrenaline tjetër në brenda tje kur ban ti vetë male. Komplet, seriosisht, po ta thamë. Unë sepse krejtja e heshtja e maleve që mbizotran, bjen bity. Edhe është një farë loj ta sjell një farë adrenaline, edhe një farë jo sigurie, edhe një siguri edhe një jo siguri. Edhe krejtë që to janë pjesë e qasojna, që në fund kur të finalizojsh, reflekton. A kupton? Reflekton.
A kishe momente kur jendi e pafuqishme?
Po, jo e pafuqishme, po nështë e frigume, jo e pafuqishme. E frigume për qasojna qëtësisë madhe që është që s'është kërkushe, që aski live connection me telefon, asë nësë njësan, do më thonë. Po që një kusisht, edhe mirë dhe keqë, që është, që këtë ndjenje kam hosë edhe në paraglajt, kur bëj me këta, kur këmë bëj paraglajt me këta djemë të paraglajtismit Kosovës, këmë bëj një 15 më duket fluturime. Edhe ato është një knatësi, edhe është një frikë, një kusisht.
Qëka të ka frikë sunë? Qëfar frikë është? A mundësh me definu?
Te baraglarja?
Te ecja?
Te ecja. Jo, ajo është frikë.
Te ecja vetë.
Frika nuk vjen për shkak të lodhje, se te e fizikisht shumë super, po frika vjen për shkak të asojna që mundet me kona i kafshat, të në isan që mundet që
me të ataku. Në herë?
Jo, së më ka ndodhë.
Kështu ofër në kafsh të egrë që pak?
Po, ka prolla dhi këto krejt, dhe më thonë, po, arri kam po, veç ofër, jo, veç largë. Edhe ari kam qëfë shumë e po, kam dishyshe, kam një shumë du me po një ari, po kërës pojme po, dhe përse shkujmë ka dy vetë, shumë ka dalë, ka një erë, kërës shumë ari. Edhe përse ka shumë ari në pjesën e sharit, ka shumë.
Për ki kryqat e tje, të lega që e ndjenja, kur vetë ke kalunë për
unë një shtetë? Unë e po thamë, për gjithë shkafi që ti kalonë që është diçka e re për ty, ti delë një dimenzion tjetër sone. Edhe delë një dimenzion edhe thu, wow, i ndërtu pak ma ndryshë, edhe thu, hej, po, edhe një gjithka që më ka ndohë, se unë e dalë edhe në Gjermi vrapo i shpesh vetë. Bile, Gjermia është këto ofër, po. Një ditë që këmë vrapu ka që natën Gjermia, aden? Edhe menë zisë pritë që se janisi me është rashi, edhe janisi me mjegullu, edhe qaja pisa është komplet adrenalin, që është ndohë dhe në mole, dhe më thonë. Edhe kur këthesh poshtë, është një satisfakcion. Edhe qaja është diçka e rritet e, edhe do në me provu apet. Une, edhe të malet tam, provej prap.
A ka pas në e rast kur keni qenë në malë dhe me hup orientimin, ose kur keni qenë në grup, ose qështë e keni menagju, po, ose nuk ka qenë dukshme si shteg për shka këtë mjegullës?
Zakonisht, kur
keni menagjuon që të situatë?
Zakonisht, kur keni na, une personalisht, i kam edhe epat në për telefon, cilat i mbaj, edhe kur ka shumë mjegull, do më thoni për cilën e për mes epave të që i kam, ose në Garmin, ose në telefon, edhe ato ti tregojnë, do më thonë, se ato janë pjesë të, që janë të digitalizume, edhe në chat form, do më thonë, përveç Lubotene që jam konë me një italian që e kum pas klient, komplet Lubotene, do më thonë, e kum bo pa, krejtu ka qenë mjegull, edhe e kum bo pa asë një app, edhe prej stoneve, derit e Lubotene në altë, ka qenë komplet mjegull, edhe une jam kompare dhe ka qenë edhe shumë erë. Tashtu, Lubotene është si kurizore, ka pjesën e parë, Lubotene i vogël që quhet, edhe Lubotene, kërë janë shkute Lubotene i vogël, i këmë thonë, okej, okay, po vazhdojnë ana, dhe të Lubotene i vogël, momentin që kena prap mjegull dhe kena shumë erë, na duhet më këthy se kështu kushtet nuk banë. Kërë janë shkua të ushtë qelë pak, edhe se u qel pak e na vazhdu, po prap ka pas erë, prap se mjegla në stop, vjen edhe shkon në stop. Edhe kena vazhdu prap, se pak a shumë unë e Lubotinën e di pak si flajt, se e kumë bo shumë herë.
Okay.
Edhe normalisht, edhe imi shkur dhe e Renalt, e kemi bo piken, edhe atu komplet u hjek mjegla. që ka qenë pjesa ma e bukur e krejt, krejt ecjes. Edhe ato, do më thonë, kemi në bodo voto dhe jemi zbrit, po tani jemi zbrit komplet në përmbi, ne jemi kom përmbi mjegull, dhe vish para mendoti si kur me konë përmi ocean, qa që bukur e konë. E që kja ka qenë?
Po fletë shumë e pasion për ato që ishe në malet e Kosovës, dhe ndërko ka shumë njerë që nuk janë vedishëm për bukurit e natyres që i ka Kosovë.
Shumë vërtit.
Çfarë këshilla ju kështë dhe në të njerës?
Unë shpesh edhe në emisione tjera e thamë, na realisht bojna shumë, kur bojna, ecje bojna dhe shumë fotografi dhe plasojna shumë, edhe ato janë format të mira të promovimit të vendet dhe promovimit e maleve. Po prap se prap nuk është formë që nuk është e njëjtë sikur ti të sheh në sikur ti aty edhe sikur ti të plasoni foto komplet është tjetër. Kështu që për ata po ju tham aty në Ajdeni, shihni live vendet më të bukura tona që i kena, edhe ndryshon jetën e juve për të mirë.
Cilat janë përfitimet për këta njerëz?
Gjithçka është fizike, psiqike, edhe shohin vendin, e njohin vendin e vet më mirë, edhe dojnë vendin e vet më mirë kur ti shohin çato bukuri. Unë për shembull kam njerëz që kur vin ato, na dhe çat shumë jena lidhë me malin edhe me vendin, so tash vish kena forma që hysh me rujt ambientin, çat me bosanë të mira, edhe që kjo është ajo.
Cili është mesazhi më i rëndësishëm që mundosh me përçu përmes punës që e bën për natyrën?
Po tash se na ku shkojna nëpër male, pishojmë sa degradume janë malet. Tepër degradume, domethënë i kanë prishëm. Domethënë ka vende që janë çështë degradume sa sinqerisht vjen me kujt. Edhe na nëpërmes qytetit edhe nëpërmes qytetit na runi malet, se malet janë jeta jonë. Mos i prena pa forma, sepse do njerës janë qaq mizor, sa sinqerisht nuk kanë lo vend pa i bo keq këti vendi. E kështu që, po këtu do të me konë do shta politika ma gjonat prej institucionave që me marë iniciativa, mas mi lo më prejnë qatë formë, se shumë janë degradu.
Qëpar mesajë ki për të rritë e Kosovës që janë të interesumë për eksplorim malor ose ende nuk kanë fillu?
Po, i shofën e të rritë në Kosovë, ata janë normalisht, faza aty në tash është me dalë kafeve, me abden, po, ka dhe asit të rritë cilët janë edhe të onë në grupë, cilët vinë edhe ata e bojnë një farloj kontributi në karshit që sojna dhe në karshit të rrive tjerë që, se momentin që ata plasojnë fotografi, ata automatikisht shihen edhe për rrive tjerë. E unë ju kisha thonë atyne që t'ju bashkohen rrive edhe shoqërisë këtyne që veç janë ardhë edhe të vinë edhe ndoshta një herë vinë edhe një herë hjekin, po tjetër herë kanë shumë atletë edhe kanë me ndryshu vetën mas pari tani. Do më thonë qasjen dhe i shushnis edhe në qasjen dhe i krejt komunitetit edhe kanë me pas një jetë ma shëndeshme.
Valjete, shumë knaci me dëgju historitë e tua dhe përjetimet e tua në përmalet e Kosovës.
Faleminderit shumë, dje.
Shumë faleminderit që ishe me neve.
Faleminderit juve shumë për ftesën.
Ishe me Valjete Çollaku, një azuruese e jashtëzakonshme e maleve, posaçërisht të Kosovës, e cila ndau rëfimin e saj për përvojat që ka përjetuar në eksplorime malore.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org. Radio Free Europe.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe për informacionet e tjera, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Na vizitoni edhe në rrjetet tona sociale. Bashk, miru dëgjofshim.